halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-ada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 5 bisha May sanadka 2016. Idaacaddana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Dandurey.
Qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah wasiirka amniga ee Puntland oo maanta ku dhaawacmay isla saaseen boosaas ku dhexmatay ciidamada booliiska, taasoo bilaabatay markii dagaal gacanka hadala uu dhex maray taliyaha booliiska iyo taliyaha ciidanka gurmadka Puntland.
Shaqaalaha gurmadka ee dalka Kenya oo haweenay nool ka soo saaray daartii ku duntay magaalada Nairobi 6 maalmood ka hor.
Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga oo xilka iska casilaya kadib markii la xalin waayey khilaaf isaga iyo madaxweyne Erdogan u dhexeeya.
Magaalada London oo ay maanta ka dhacayso doorashada duqa magaalada, iyadoo Soomaali badan ahay doorashadaasi ka qayb galayaan.
Waxaan nin dhalinyaran ahay kusoo koray magaalada London, sida u ogtahay politikiyaalo kala duwan ayaa jiro. Muhiimaddana waxaa weeye, waxaa ii muhiimsan anigu inaan fiiriyo qofka isbeddel ka suubinaya arrimaheena ku saabsan communitygeena, haddii noqoto disadvantage community Soomaalida dhinac walba haddii noqoto.
Waxaa kaloon idin haynaa dhegaystayaala dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Mareykanka iyo Ruushiya ayaa halgan waxay ugu jiraan in la adkeeyo xabad joojinta dalkaasi Siriya oo ay ku jirto magaalada Aleppo. Mucaaradka Siriya ayaa waxa ay ku eedeenayaan Ruushka inay isticmaalayaan hubka artilleriga si ay gacan uga geystaan dagaalka. Madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa si cad wuxuu u doonayaa in uu gacanta ku dhigo islamarkaana uu qabsado magaalada Aleppo oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi Siriya. Waxaana falanqeeyaasha Ruushiya ay sheegayaan intan ugu weyne ay tahay yoolka ugu weyne ee Ruushiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushiya Sergey Lavrov ayaa waxaa toddobaadkan uu ka hadlay rajada laga qabo xabad joojinta ah oo Isniintii ay kulmeen erga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Siriya Stephen Mistura iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry.
Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa la filayaa inuu xilka ka dego xilli xiisad siyaasadeed ee ka jirta dalkaasi. Xisbiga talada haya ee AK ayaa lagu wadaa in uu kulan degdeg ah isugu yimaado 22-ka bishan, waxaana warbaahinta dalka Turkiga ay soo wareeyeen in uusan raadin doonin in dib loogu doorto hogaamiyaha xisbiga. Dalka Turkiga ayaa laga yaabaa in lagu qabto doorashooyin waqtigooda ka soo hormara. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa goor dambe oo shalay ahayd la kulmay Ahmed Davutoglu, hase yeeshee waxaa la sheegay in ay ku guuldareysteen in ay xalliyaan khilaafka ka dhex oogan. Davutoglu ayaa ka soo horjeeda qaar ka mid ah siyaasadaha Erdogan oo ay ka mid yihiin isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha dalkaasi siinaya awood dheeri ah xilli hadda uu yahay ninka keliya ee xilkaasi markaasi u taagan.
Nin u dhashay dalkaasi Australia oo la aaminsan yahay in uu dhalinyarada uu u qori jiray maleeshiyada Daacish ayaa waxaa lagu dilay weerar ay duuradaha dagaalka ee Mareykanka ay la beegsadeen xarumaha Daacish ee Ciraaq. Xeerlaaliyaha guud ee Australia George Brandes ayaa maanta waxa uu u sheegay warfidyanka Neil Prakash in lagu dilay magaalada la yiraahdo Mosul 29-kii bishii Abril. Brandis ayaa waxa uu sheegay in Prakash uu dhalinyarada ku buurin jiray inay ku biiraan argagixisada isaga oo lagu arkay muuqaalo ay soo duubeen kooxda Daacish. Sidoo kaleeto, ninka ayaa la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey falal argagixiso oo ka dhacay dalka Australia. Xeerlaaliyaha Australia ayaa tilmaamay in gabar u dhalatay Australia laguna magacaabo Shadi Jaabir Khaliil lagu dilay idna weeraro kaleeto oo ka dhacay dalkaasi Siriya. Weeraradaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhintay seygii gabadhaasi oo u dhashay dalkaasi Sudan. Siyaal wali naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa waxay sheegayaan in wasiirka amniga ee Puntland Cabdixirsi Qarjab uu maanta ku dhaawacmay israsaaseyn xerada ciidamada birmadka ee magaalada Boosaaso ku dhex martay ciidamada puliiska ee Puntland. Goobjoogayaal ayaa VOA-da waxay u sheegeen in israsaaseyntaasi ay ka dhalatay kadib markii dagaal gacan-qaad ah uu dhex maray taliyaha ciidanka puliiska ee Puntland, General Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud, iyo taliyaha ciidamada birmadka Puntland, Gaashaanle Sare Cusmaan Xasan Cawke. Ilaa iyo hadda lama garanayo sababaha dhaliyay in labadaasi taliye ay gacmaha isula tagaan. Shilkan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba sarkaal iyo saddex ka tirsanaa ciidamada. Wasiirka amniga ee Puntland Cabdixirsi Qarjab ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dhaawaca fudud uu ka soo gaaray lugta midig, halka labada sarkaal iyo askarta kalena ay dhaawacyadooda aad u culus yihiin. Maamulka Puntland ayaa weli wax war ah aan ka soo saarin shilkaasi, iyadoo weliba waxaa isku haystaan labada taliye. Waxaana shirkaasi u dhacay iyadoo magaalada Boosaaso haatan uu ku sugan yahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas. Waxaan isku daynay in aynu xiriir la sameyno labada taliye ee dagaalka gacanka hadalka ah u dhex maray, balse weli ilaa iyo imanka nooma suurtagelin. Markaan helnana waanu idin soo gudbin doonaa. Dhinaca kaleeto, shil gaare oo ka dhacay maanta meel Boosaaso u jirta 100 kilomitir ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku dhinteen laba askari oo ka tirsanaa ciidamada Puntland.
Waxaad weli la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ay burburisay xarun ay maleeshiyo ka tirsan ururka ISIS ku tababaranayeen oo ku taala nawaaxiga degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhinaca kalena, agaasimihii hore ee sirdoonka Puntland ayaa ka digay khatarta ka imaan karta in ururka Daacish uu ku fido Soomaaliya, waxaana uu sheegay in kooxda sheegatay in ay ku biireen ISIS ee ku dhuumanaya buuraha bariga Puntland ay taageero ka heleen ururka ISIS islamarkaana ay dhalinyaro qorteen. Harun Macruuf ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray agaasimihii hore ee sirdoonka Puntland Cabdi Xasan Xuseen oo loo yaqaana Cabdiyare, waana qaybtii labaad ee wareysigaasi.
Waa gartay beri dhoweyd waa kuwii Al-Shabaab isku dayayna Puntland weeraraan, dib u dhac iyo jab weyn baa ka gaadhay, iyaguna way qirteen. Marka dadku waxay isweydiin karaan koox yar oo tirada hadda aad sheegtaba ka soo qaad 100 ilaa 150 sidee bay ugu dhex badbaadayaan Puntland haddiiba Al-Shabaabtii ka xoogbanayd oo 200 ahayd lagu jabiyey dagaalka?
Wallaahi waa horta waa su-aal fiican weeye. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo runtii ururadatan ama unugyadatan argagixisada ah ee waddanka ka jira waxay ay dadkay ku dhex nool yihiin waa baarasayd waxa la yidhaahdo cayayaan. Waxaa u suurta geli karta inay ku nool yihiin markee ma leh magaalooyin iyo awood ballaaran oo ay meel ku haystaan, ma leh qalab oo technika ama waxyaalo waaweyn oo muuqda oo markaa lagu raadraaci karo ama laga jebin karo. Waxaan dhihi karaa waa dad garab rata ah oo guurguuraya oo habdibay sameynaya oo amnish sameynaya. Waa xusid mudan oo inay Al-Shabaabta hadda laga qaylinayo ay ku jirta 10 sano wax ku dhow buuraha Galgala hadda lagu caanbaxay buuraha Calmadow iyo Halmar la yidhaahdo, in ay ku bilaabmeen kooxo yar oo aad garan kartid dagaalada aan lagu qaaday oo ilaa hadda haddii la jibiyo farxad ay sameynayaan oo deetana dib soo urursanayaan oo ka bacdina ay organisen dib ay maaragtay isu habeynayaan.
Waa gartay marka maalin dhaweyd waxay sheegteen weerar ka dhacay meesha la yidhahdo Tredish Muqdisho agteeda. Dowladdu waxay sheegtay shalay in ay xarun burburiyeen ISIS ay ku tababaranaysay. Sheegashooyinkaas ka sokow wax kale oo lagu xaqiijin koonfurta ma jirto. Marka laga reebo in xubno la aaminsan yahay inay ku biireen Daacish ay Al-Shabaab ku dhexdooda ay iyagu dileen, marka intee bay la eg tahay inay isku xirmaan dadkan shakhsiyaadka la sheegay koonfurta ka jiraan iyo kuwaas jooga Calbari?
Daacish waxyaha sheekay wararka inay qaadeen ee Muqdisho ay sidoo kale qasmayeen bishii hadda dhamaatay akhirkeedii ee dawladdu hawlgal ay sameysay iyada oo sheegtay inay maaratay ku weerareen arintaasna way jirtaa xarumaha baraha lahayn aayishi way ka jirtaa koonfurta Soomaaliya waxaa jirta xarumo siya qarsoodiye ay joogaan runtii waxay u badan yihiin sida uu sheegay meelaha ku teesan oo labada wadi ee shabeelada iyo jibooyinka gaar ahaan jibooyinka xoog badan leeyihiin oo waxa la sheegaa inay ay xarumo iyo deesas ay ku leeyihiin ay ka samaysteen oo isku sharayn yihiin runtii waxaa la ogyahay madaxda hadda la yiraahdo madaxda Soomaaliya Daesh inay joogaan in koonfurta Soomaaliya qabto oo runtii kaga horreeyay Sheikh Cabdiqaadir Muumin ku xirashada ama ku xirnaanta Daesh Cabdiqaadir Muumin kaga horreeyay koonfurta iyo joogaan iyo ay ku nool yihiin Soomaaliya way isku xiran yihiin oo labaduba runtii waxa yara sababta waxa keenaysa inay koonfurtu ay ku yara afkaadaan meelna waxa kala dagaalamaya shabaabka meelna waxa kala dagaalamaya ciidamada kale oo dawladda ama sidoo kale ururkani wali waa fadhiid wadaban ma yeelan markuu u baahan yahay meel uu ku koro uu ku badbaado markaasna ay fududahay tababarada ama taakulada uu ka helo qoryaha uu leeyahay marka maxaa la dhahaa shariirka ama taxaalufaysiga uu leeyahay uu ka helo taasaa marka sababaysa in beeska loogu dhawaaqo ku bariga ka jira Cabdiqaadir Access u hore inuu ku dhawaaqo uuna ugu yeero dhammaan xubnihiisa ama dadka diyaarka waa inay ku biiraan Daacish inay halka yimaadaan oo beeska ama halka xarunta ay ka samaystaan.
Way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo maxaa laga bartay dagaalka Al-Shabaab oo looga hortagi karaa hadii koox xoog leh awood leh ay ku soo baxdo maamuladan hadii jira ma Puntland ah ama dowladaad?
Wallahi walaal horta waxaan dhihi karaa waxaan rabaa inaan xusoo ururkan Daacish uu ka khatar badan yahay ururka hore Al-Shabaab. Xaqiiqsa weeye ururkani waxaa lagu yaqaanaa waxa la yiraahdo baabi'in ama burburin baa xadwe uu ka khatar badan yahay uu ka dib badan yahay hadda uu ka dhaqaale badan yahay uu ka saameyn badan yahay sidoo kalena ururkaas hadda waxay ilaaliyeen in hadda inay firaari doonaan hawlgalladii Soomaaliya ka bilaabi lahaayeen mooxay ka bilaabayaan bariga mooxay ka bilaabayaan koonfurta lama garan karo laakiin waxaa saxda waxay tahay inay hadda diyaariyeen unugyad feed u ama diyaar u ah inay fal galaan iyaguna ay dibaynta iyo dhibta inay gaarsiiyaan shacabka iyo umadda Soomaaliyeed ay diyaar yihiin waxa aan dhihi karaa marka dee looga hortagi karo runtii waxa waaye ururkaana lagu la dagaalami karaa oo ugu muhiimsan waxa waaye waa xagga fakar waa xasin mudan dhalinyarada ay iyagu soo diraayaan ee la qeynayso iyo dhalinyarada ay baabi'inayaan intaba oo asadkii iyo hantidii umadda Soomaaliyeed wadanka Soomaaliyeed iyaga u baahan in la badbaadiyo macnaheedu maaha dadkan jooga dadkan shabaabka ahi ilasha yararka Al-Shabaabka ahi in iyaga la gumaado lalaayo muhiimadu taamaa muhiimadu waxa weeye in la badbaadiyo iyaga ruuxooda oo laga soo badbaadiyo naftoodana la badbaadiyo dadka ay dhibaayeen la badbaadiyo intaba laga badbaadiyo arrintaasi waa arrin u baahan inay dowladda Soomaaliya iyo maamulada Soomaaliya intaba ay xoogga saaraan xagga fakarka waa inaan ku celceliyo laguma jibin karo awood waxaan garan karaa Al-Shabaab oo runtii awoodaha isugu yimaatay la dhihi karo wax ka badan 20,000 oo ciidan amnisoona markii amnisoonta iyo ciidamada Soomaaliya la isku daro Soomaaliya ka jira guud ahaan waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 100,000 oo askari 100,000 oo askari Al-Shabaabna waxaa lagu qiyaasaa 5,000 oo askari inay ka dagaalanto markii ugu badan awoodda marka intay nambarka kale leeyihiin waa dhijeedda sababtu maxay tahay looga reenlayo sababtu maxay tahay ilaa hadda looga guuleysan la yahay sababtu waxa weeye Al-Shabaab waxay ama ururada tan bixisadaahi ama ururadanba waxay ku dagaalamaan fakarka in lagala dagaalamo kow oo fakarkaasi fakar ka duwan bulshada ama dhalinyarada la tuso tan labaad waxa weeye dowladdu ama maamuladaasi in ay u abuuraan dhalinyarada ku jirta Al-Shabaab fursad ay kaga soo baxaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan Xuseen oo ah agaasimihii hore ee sirdoonka Puntland. Waa Cabdi Yare waxa uu warramayey wariyaha V O A Haaruun Macruuf Xasan.
saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in shaqaalaha gurmadka ay nool ku soo saareen haweeney ku dhex jirtay guri ku dumay magaalada Nairobi muddo hadda laga joogo lix xusho. Warbixintan waxaa inoo haya Jaamac Faraxsan.
Haweeneydan oo inta ay burburka ku hoos jirtay la siinayay neef iyo nafaqo ay ku qaadanaysay faleeba ahaan ayaa ka soo badbaaday burburkii daarta oo ay ku xanibnayd tan iyo jimcihii tegey. Piyoos Masai oo ah mas-uulka hoggaaminaya howlgalka gargaarka ayaa mar hore warbaahinta u sheegay inay wada hadleen haweeneydan iyo dhakhtar, isla markaasna ay nabad qabto balse aysan dhaqdhaqaaqi karin. Howlwadeennada gargaarka degdega ayaa gacmahooda ku qodayay dhagxaanta, ciidda iyo waxyaalaha kale ee ku geedaamaa si ay nabadqab uga soo saaraan halka ay ku xanibnayd. Inkastoo ay mas-uuliyiinta Kenya sheegeen inay yartahay fursadda badbaadinta dadka ku haray burburka hoostiisa kal hore, haddana talaadadii ayaa laga soo saaray ilmo yar oo fuuqbax mooye aan dhaawac qabin. Burburka daartan oo ay ku geeriyoodeen 35 ruux ayaa laga soo badbaaday 137 qof. Sartan oo duntay kadib markii maalmo un uu da'ayay roob badan kuna taalay xaafadda Huruma ee Nairobi ayaa wasiirka arrimaha gudaha Kenya ku sheegay in markii horeba laga dhisay meel qaldan uu wabiga ku dhow, isla markaasna ay mar hore amreen in la dumiyo. Wasiirka ayaa dowladda hoose ku eedeeyey in ay ka gaabiyeen burburinta daartan. Burburka daaraha ayaa ah mid ka mid ah dhibaatooyinka soo food saaray magaalooyin badan oo Afrika ah oo la daalaa dhacayo sidii ay deegaanka uga haqabtiri lahaayeen bulshada aadka ugu soo badanaysa, mana ahan markii ugu horreysay ee ay daari ka burburto Nairobi.
Warbixintaasna waxaa soo jeedinayay Jaamac Faraxsan.
mar kale galab wanaagsan. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoglu ayaa lagu wadaa in uu iscasilo. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidaasi kaga dhawaaqi doona shirweyne aan caadi ahayn oo uu qabanayo xisbiga talada haya ee AK Party. Tallaabadan ayaa salka ku haysa khilaaf u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Turkiga. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre.
xisbiga talada haya ee dalka Turkiga ayaa qaban doona 22-ka bishani May shirweyne aan caadi ahayn, iyada oo la rajaynayo in la bedeli doono guddoomiyaha xisbiga ahna ra-iisul wasaaraha Turkiga. Go'aankan ayaa soo baxay kadib markii muddo saacad iyo bar ah ay wadahadal lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu. Kulankan fashilmay ayaa ahaa mid la doonayay in xal loogu helo khilaafka xooggan ee muddooyinkan u dambeeyey u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Turkiga. dadweynaha dalkaasi Turkiga ayaa intooda badan u muuqda kuwa aan xiise badan u qabin khilaafka labada nin ee dhaliyey in xisbiga talada haya uu beddelo guddoomiyihiisii. Qaar ka mid a dadweynaha Turkiga oo saaka arrintani wax laga weydiiyey ayaa sheegaya inaanay la yaabanayn. Dabcan waa arrin kadis ah, laakiin waa la filayey inay dhacayso. Waanay muuqatay inuu khilaaf iman doono sababtoo ah madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu awood dheeraada helo. sidaasi daraaddeed waa inuu iska hor qaadaa caqabad kasta oo arrintaasi ka hor iman karta. xisbiga AK Party ayaa hayay talada dalka Turkiga tan iyo sanadkii 2002, waxaana mar walba guddoomiyaha xisbigaasi uu noqdaa ra-iisul wasaaraha dalka. beddelaadda ra-iisul wasaare Axmed Davud Oglu ayaa Turkiga gelin karta qalalaase siyaasadeed xilli ay hor yaalaan arrimo dhinaca nabadgelyada ah, gaar ahaan xiisadda u dhexaysa iyaga iyo jabhadda Kurdiyiinta iyo xuduudda dowladda Turkigu ay la wadaagto dalka Suuriya ee ay dagaaladu ka socdaan. waxaa kale oo arrintani ay kusoo beegmaysaa iyada oo midowda Yurub uu Turkiga ka filayo inay ka caawiyaan xakamaynta qaxootiga. sidoo kale Maraykanka ayaa dalalka NATO xubinta ka ah ee uu Turkiguna ka mid yahay ka dalbanaya inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka Daacish. khubarada ayaa dhinac kale waxa ay tilmaamayaan in khilaafkani siyaasadeed uu saameeyey lacagtii waddankaasi ee liirada oo hoos u dhacday. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa raba inuu hanaanka dalka lagu xukumo uu noqdo mid madaxtooyada laga maamulo, islamarkaana uu beddelo hanaanka baarlamaaniga ah ee iminka jira.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre. aadan ayaa warbixintaasina inoo soo koobayay. waxaana idinkaga imaaneysay idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A.
magaalada London waxaa maanta ka dhacaysa doorashada duqa magaalada oo ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan waddankaasi. musharaxiinta tartamaya waxaa ugu cadcad Sadiq Khan oo ka socda xisbiga shaqaalaha iyo Zack Goldsmith oo isna ka socda xisbiga talada haya ee muxaafadka. magaalada London ayaa ah magaalo ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah oo ay ku jiraan dad Soomaali ah oo codaynaya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaha V O A ayaa London warbixintan uga soo diray.
dadweynaha magaalada London ayaa saaka u dareeray doorashada duqa magaalada London, iyadoo sidoo kalena ay jiraan doorashooyinka xubnaha baarlamaanka ee dowladaha hoose. Waxaana lagu wadaa in doorashadaasi iyo codbixintu ay dhici doonto ilaa 10 fiidnimo ee caawa. 12 murashax ayaa ku loolamaya doorashada duqa magaalada London, waxaase dagaalka rasmiga ah uu u dhexeeya labada xisbi ee Conservative-ka iyo xisbiga Labour-ka. Zack Goldsmith, oo 44 jir ah, waa siyaasi iyo wariye ka soo jeeda Qoysladan, waxaana uu u sharaxan yahay xisbiga Conservative-ka ee dhanka midig ee hadda talada dalka haya. Halka Sadiq Khan, oo ah mudane baarlamaan, horeyna uu ahaa garyaqaan caana, uu u sharaxan yahay xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka. 7 subaxnimo ee saaka xilliga magaalada London ayaa inta badan dadku ay u dareereen in ay dhiibtaan codadkooda. Tartankan waa mid dacaayado badan ay soo adeegsanayaan labada xisbi ee loolanka adagii uu ka dhexeeyo. Dadkii maanta codadkooda dhiibtayna waxaa ka mid ah jaaliyadda Soomaalida in badan oo ka mid ah oo badankooda codadkooda siinaya musharaxa xisbiga Labour-ka Sadiq Khan. Ciise Xasan Ciise waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee sida weyn ugu ololeysa in jaaliyadda Soomaalidu ay ka dhex muuqato bulshada inteeda kale. Waxaan kula xiriiray khadka taleefanka wax yar kadib markii codkiisa uu dhiibtay.
Ridwaan, waa mahadsantahay codkaygu waan dhiibtay saakii, aad baan ugu faraxsanahay inaad Sadiq Khan u fod garayo.
Maxay tahay sababta Sadiq Khan ugu xulatay inaad codkaaga siiso?
Leo, haddaan nin dhalinyaran ahay kusoo koray magaalada London, sidaa u ogtahay politikyaalo kala duwan ayaa jiro. Muhiimaddana waxaa weeye, waxaa ii muhiimsan anigu inaan fiiriyo qofka isbeddel ka suubinaya arrimaheena ku saabsan communitygeena, haddii noqoto disadvantage community Soomaalida, dhinac walba haday noqoto. So Labour-ka, xisbiga Labour-ka waxay diyaar u yihiin isbedelo badan inay ka bedelaan dhibaatooyinka guryaha haday noqon lahayd, dhinaca transportka haday noqon lahayd. Marka sababtaas ayaa igu kiliftay inaan fud kareeyo.
Dad badan oo Soomaali ah dabcan xisbiga Labour-ka ayay jeclaan lahaayeen inay guuleystaan. Rajadaadu maxay tahay? Maxaa rajaynaysaa in natiijadu ay noqoto gelinka dambe ee jimcaha?
Iyo, rajo fiican ayaan qabnaa. Aad baan ugu mahadcelineynaa dad badan oo ka qayb galay dhinaca campaign-ka. Sida u ogtahay, Sadiq Khan waa nin background-kiisu immigration yahay, aabihiis bus driver ahaa. Asagana uu noqonayo tusaale qof walba Soomaali wadankan kusoo koray mise ku dhashay inuu wax ka noqon karo. Saa u ogtahay campaign-kiisana waxa weeye campaign strong ah, dhinac walba community-yadii haddii noqon lahayd caddaankii, madowgii, ashyaankii, qof walba aad buu u support garaynayaan. Badanaa dadkii oo dhanna diyaar u yihiin. Waxaan rajo wanaagsanna waxaan qabnaa inay Labour-ka badin doono berita.
Labada xisbi oo maalmihii ugu dambeeyay eedo kulkulul isu marinayay qalabka warbaahinta ayaa mid walba oo ka mid a uu doonayaa inuu cashar lama illoobaana u dhiga kan kale. Dad badan ayaa saadaalinaya in Sadiq Khan uu aabihii uu ka soo jeeda dalka Baakistaan uu ku guuleysan karo doorashada haddii 50% in ka badan codbixiyayaashu ay soo xaadiraan goobaha sanaadiiqda oo codkooda ay dhiibtaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ibraahim, waad soo dhoola cadaynaysaa malaha hees aad ku gashaad masoo wadaa.
Dhegeystayaasheena, aan jeclaan lahaa in heesan bal inala dhegeystaan halku dhegeedu yahay Loof Maran, waxaa ku luqeynaya Cumar Shabeel.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 5 May sanadka 2016. idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. waxaad haatana u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. nuska saaci soo socdan aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale xubintii caafimaad ee dhakhtarka weydiiye oo Ibraahim Xasan Danduray studiyaha la fadhiyo noo soo jeedin doona goor dhow, iyo sidoo kale caalamka oo maanta u aqoonsaday inay noqoto maalin la maamuuso maalinta umulisooyinka caalamka, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Mareykanka iyo Rushiya ayaa halgan ugu jira in la xoojiyo xabajoojinta ka jirta dalkaasi Siriya oo ay ku jirto magaalada Aleppo. mucaaradka Siriya ayaa Rushiya waxay ku eedinayaan inay isticmaalayso hubka artilleriga si ay gacan uga geysto dagaalka. madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad ayaa waxaa si cad u doonayaa in uu qabsado magaalada Aleppo oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi Siriya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Russia Sergey Lavrov ayaa toddobaadkan waxa uu ka hadlay rajada xabad joojinta oo ay isniintii kulmeen ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Syria Stephen Mistura iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry.
Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa la filayaa inuu xilka ka deego xilli xiisad siyaasadeed ee ka jirta dalkaasi. Xisbiga talada haya ee AK ayaa lagu wadaa in kulan degdeg ah uu isugu yimaado 22-ka bishan, waxaana warbaahinta dalka Turkiga ay soo wariyeen inuusan raadin doonin in dib loo doorto looguna doorto hoggaamiyaha xisbiga. Dalka Turkiga ayaa laga yaabaa in lagu qabto doorashooyin waqtigooda ka soo hormara. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa goor dambe hooshalay ahayd waxa uu la kulmay Ahmed Davutoglu, hase yeeshee waxaa la sheegay in ay ku guuldareysteen in ay xalliyaan khilaafka ka dhexoogan.
Nin u dhashay dalkaasi Australia oo la aaminsan yahay in dhalinyarada uu qori jiray maleeshiyada Daacish ayaa waxaa lagu dilay weerar duuradaha dagaalka ee Mareyka ay la beegsadeen xarumaha Daacish ee Ciraaq. Xiriilaalayaha guud ee Australia George Brandes ayaa maanta waxa uu u sheegay warfidiyanka Neil Brakesh in lagu dilay magaalada la yiraahdo Mosul oo 29-kii bishii April. Brandes ayaa waxa uu sheegay in Brakesh uu dhalinyarada ku buurin jiray in ay ku biiraan argagixisada isaga oo lagu arkay muuqaalo ay soo duubeen kooxda Daacish. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhowaada dooda gaaban waa kan wariyaheenna Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare Ciidiid Ilka Xanaf, isla markaana madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddoomiye cusub oo xilkaasi qabanaya. Haddaba xilligani ma tahay xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare mid ku habboon? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Muuse Axmed Ciise oo ah bare jaamacadeed, iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo isaguna ah qoraa Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Muuse Axmed Ciise, Muuse, xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare islamarkaana mid cusubna waa la magacaabay, ka xilligeedii ma taha, ma ku haboonta?
Waxaan aaminsanahay in waqtigii ku habooneed, maadaama madaxweynuhu uu dhowr jeer isku dayay inuu maaragtay uu casilo ama uu xilka ka qaado oo uu sameeyey golihii adeega garsoorka ayuu sameeyey. Golihii adeega garsoorkana waxay ka dhaqaaqweyday ama maaragtay ansixin waayey baarlamaanka. Saa darteed madaxweynuhu marka uu maaragtay arrin uu ku dhaqaaqayo wuxuu leeyahay la taliyaal xagga sharciga. Marka dabcan barnaamijkan warqada xilka qaadista marka la eegona waxaa ku qoran qodobo badan oo macnaha uu u cuskanayo, sida qodobka 4, qodobka 87, qodobka 116, qodobka 108, iyo qodobka 139 ee dastuurka
kumeelgaarka. Marka qodobadaas uu cuksadaa leeyahay Cabdiraxmaan,
ilka xanafka qaadistiisa waxaan dhihi lahay wadadii saxda ahayd kuma imaanin. Waxaan ognahay Soomaalida dhibaato badan inay soo martay, u baahan tahay markaa qof xilka qaadaysid ama wax badan inaad ka fikirtid. Haddii ay tahay waxa xilka loo qaaday masmaasuq, masmaasuq general ma u sameynaa mase keligiisaa sameeyey? Waa su-aal. Midda kale, ilka xanaf qodob kamid ah oo lagu bixiyey waxaa kamid ah 65 jir, waa ka weyn yahay. Asoo 65 jir ka weyn baa la keenay oo jiro 73-72. Marka waxaan darasanaa Soomaalida xeerka rasmiga ee sharciga kuma dhaqantay, waxaan ku dhaqmaynay xeerarkii muxuu ahaa dhaqanka Soomaalida ee aan lahaa jirnay. Ninka ku haboon la keeno garta, ninka weyna la keeno si uu gooyo garta. Taas aan dareenay.
Laakiin muddo ayuu maaragtay xilkani soo hayay dowladihii kumeelgaarka ama dowladii kumeelgaarkeeda ugu dambeysay ayaa magacowday. Marka in isbeddel la sameeyo ma wanaagsanayn?
waxaan u diidanahay in wadanka dhibaato badan ba ka jiro ninkaas feelashi dhan buu haya waxna la moqor wax ogna Soomaalida war un baa la sheegaa maanta dhan dokumentiga uu haya taas waxa keen karta national ama wad nationalism keenay ama wad keenay qowmi ahaan in khatar weyn naga soo wajahdo in khaladkan kaliyiis ma laha anaga dadku wax qor wax ogna xogta wad ka safiican baa la soconna in waa wad kanada marka ninkaasi ila had ila lay gaarayo
marka waxa la leeyahay gudoomiyaha in cid wuxuu ahaa nin xog badan ahay
taabanaya laana sawtu soo dortay waagi shakhsi ku soo dortay xubba la soo dortay wadanka in wax badan ku ogaay arimahaas ogida la soo dortay khaladkana kaliyisna ma ahayn jeneraal la wadan leenahay qabyaalad baa isticmaalna waxaan isticmaalnaa madaxweyne waxaan isticmaalnaa qabiil marna waxaan madaxweynaha wasiirka waxaan isticmaalnaa qabiil yaani wasiiradii laga dhig karnay munaasabka ah ama shakhsi ugu wanaagsanay marka taasa waxay keenaysaa in ninkan lug degdegay
marka xilligeedi ma aha leedahay hayeen markaan fiirino Muuse arintan wuxuu leeyahay waa lagu degdegay
aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu maadaama xilliga mooshinada badan ay keenaan baarlamaanku la gaaray oo maaragtay si gabaabsi u yahay mooshinadiina ay yar yihiin mooshin ay keenin karaan madaxweynuhu inuu la baaray xilligaas xilligiina uu la yara helaysan u maleynayo eedeymo badanna waa warqada maaragtay marka la akhriyo warqada xilka laga qaaday way ku jirtaa sida arinta daada oo walaalkay uu sheegay arinta daadana waxa qoraya xeerka ama sharciiga nidaamka garsoorka Soomaaliyeed ee xeer lambar 3 oo soo baxay 12kii Juun 1926kii xeerkaas oo madaxweynaha siinaya inuu u magacaabo qof si khaas ah si gaar ah madaxweynuhu golihii adeega garsoorka ee magacaabi jiray wuxuu uga booday qodobka markuu arkay qodobka 12aad ee sharciigaas ayuu arkay een da'dana qodobkaas ama ma wax diiday sharcigaas ayaa diiday qof 65 jira madaxweynuhu inuu xuquuqda dadka rayidka ilaaliyo aad ayuu macnaha ugu dadaalay waxayna ku qoran tahay qodobka 116aad oo ah ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka inaan la iska maareeyo casili karin inaan xilkooda laga xayuubin karin iyadoo aan sharci loo soo marin marka sharciga loo soo marayna waa sharciga cad
laakiin gudoomiyaha markaad fiiriso waa wuxuu hayay xilki markii laga hadlo maxkamadda sare oo kale waa qaybaha cadaaladda waa qaybaha ugu muhiimsan oo kale soo qalalaaso dhinaca cadaaladda soo lagama baqay inuu yimaado
qalalaaso umalan ma inuu ka iman karo madaxweynuhu waa moogtay waa astaanta qaranka sida qodobka maxaa la yiraahdaa uu sheegayo qodobka 80 iyo maaragtay todobaad inuu yahay ilaaliyaha dastuurka madaxweynuhu astaanta qaranka uu yahay wax kasta isagu yahay saa darteed ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo waxa oo dhan isaga hoos tagaan marka haduu amar siiyo umalayn maayo dal haduu kala dambeyn yahay madaxweynuhu amar siinayo in maaragtay wax badan aan ka imanayn umalayn
haye Cabdiraxmaan
arintaasi waa ka imaanaysa dhib badan ba ka imaanayo haatan maanta aan wareysigan aan u joogno ilaa wuxuu gaaray baarlamaanka buu gaaray programki laana wixii waa iska qabiil macnaha daarigti oo sharci ma isticmaal karno taas waxay keenaysaa in uu ku dalaal rabay in waxa qabiil yihiin baarlamaanka qabiil noo yahay ninka xilka aan siinayna qabiil inuu noo yahay taas waxay keenaysaa marka hadda baarlamaanka uu gaaray marka maxaa dhici doona marka
baarlamaanku wuxuu sameyn karaa marka
baarlamaanku wuxuu eegi doonaa qaabka ninkan loo qaaday hata nidaamka usluubka qaabka loo marayo warqad wax ka qaadista waa in aad ixtiraamtaa Soomaalida dhaqan biileeyeen dhaqankan hata in ixtiraamno warqad ka qaadista inaad usiis qof Soomaaliga aad idii waxa halkan ka qaaday warqadan la socdo
laakiin madaxweynuhu waa madaxweynuhu wadanka ugu sareeyay sharciyi maaragta ilaaliyi waaye marka inuu soo xaq u maleeyo cid uu rabo cid maaragta inuu magacaabo oo cidii maaragta ku haboon keeno cidii kale oo xil ka qaado soo xaq u maleeyo
marka aan fiirino madaxweynaha madaxweyne oo sida international ka doorda hadda jiro oo istaagsan si uu dhaqmo ma u dhaqmaa maya dib u sheesiin way dib u sheesiin tii weli way socotaa dib u sheesiin tii weli inuu wax ku dhaqaal rabay lama gaarin xilligi
laakiin qaabka madaxweynuhu ama wax ku hagay waa qaabka u degsan sharciga ama dawladda federaalka dastuurka qabi qoraalka
waa sax sharciga qaarna waa asiibay qaarna wuu gees maray laana 65 jir meesha ay ka tahay hadduu uu ninka 80 jir ahay oo 73 lagu soo doortay ka fiirsashi u baahan yahay qodobkaas weli lama gaarin dowla qaanuuniya
markaad fiiriso Muuse Cabdiraxmaan wuxuu ku dhawaajinayaa in maaragtay meeshii maadaama gawaabsi dowladdu joogto isbedelo ay dhici karaan in meesha hal qolob ay gacanta ay ku dhigto oo nidaamka ba uu socdo
hortani oo eedayntaas aad bay u badan tahay Soomaalida maaragtay wax dhibana ma caalamka ahzaab ayaa meel qabsata hal qolo meel qabsatay macnaha hal qolo
macnaha waddanka ahzaab weli lagama dhisin
maya
oo sharciyana
sharciyana weli ahzaab lagama dhisin laakiin dadka qura ee meesha haysta macnaha waxaan u maleynayaa de meel lala aado la garan maayo markii Soomaali qabaail bay tahay qabaailkiina haddana waa ku dhaxararkaysa marka eedeyntaas hadhow meel lala aadi karo ma jirtaan aaminsanahay cabashada waxaa ka soo cabanaya garsoorayaashii halwadeenadii garsoorka xirfadlayaasha sharciga dadweynihii cabashada muwaadiniinta oo ah in xitaa kiisaska maaragtay dhulalka ugu badan waxyaabaha cabashada aad looga cabo taa waxaa cadaynayaa madaxweynaha markii uu xaqiiqsaday marka warqada markuu xaqiiqsaday markuu qorayo waxaan u maleynayaa dee waa kiisas cad buu hayaa marka dee ciddii soo qortay warqada lagu diinayo
waayahay aad uma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Muuse Axmed Ciise oo ah bara jaamacadeed iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo isaguna ah quraas Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhagaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
ada yuma tan yahay axmed xasan colaad wariyeena magaalada muqdisho oo xubinta dooda gaaban magaaladaasi ku soo diyaariyay iyo aha halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee VOA wali waxaan bartamaha uga jiraa barnaamijyada aad galabto kala maqli jirteen waxaad tan ku soo dhawaataan barnaamijkii macluumaadka caafimaad hanbaarsana ee dhaqtarka Weydi waxa istuudiyaha la fadhiyo soo diyaariyay Ibrahim Xasan Danduri
ku weydiiyey waxaan uga leenaa qaybo kale oo ka mid ah xanuunada guud gaar ahaan TB-da nooca khatarta ah oo adkaysiga u leh daawada oo aad ugu soo badanaysa Soomaaliya waxaan martii ugu ah Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaan kuwa neef-mareenka iyo qaaxada dhaqtarka bal markii hore aan u faafayo bukaanka aan daawada u qaadan sidii loogu talagalay ee muddo ka maqnaa ee haddana doonaya in daawo qaadashada uu dib u bilaabo
bukaankii daawada ka baaqsaday ama googooyay ama ka maqnaa defaulterka loo yaqaano bil laba bil ka maqnaa markuu soo laabto sidoo loo daaweynayaa marka waxa weey qofka daaweynayo waa inuu waxa soo dhan inuu aqoon u leeyahay marka duusan aqoon u lahayn qofkii khalad wuxuu gali karaa ah in si qaldan bukaanka uu daawayo taasna ay sababto inuu adkaysmi inuu u yeesho ee bukaankii waxa kale oo kamid ah daawooyinka oo quality gooda aan la garanayn waxa keeni karo daawooyin quality dhiman waxa laga yaabaa meeshii laga rabay qofka 600 mg oo rifampicin inuu qaato in daawada ay ku dhigan tahay 600 laakiin runtii ka yar tahay waxa ku jira 300 ay tahay ama 400 ay tahay ama wax la mid ah misal ahaan hadaan u soo qaato oo setkii la rabay korkana kaga dhigan yahay laakiin aysan ka sameysanin daawadii taa marka maxay keenaysaa in daawadu quality-keedu u dhiman yahay oo la garanayo in waxa ka sameysan tahay bukaankiina magac ahaan iyo sad ahaan markii loo siiyo laakiinse dhabti aysan ahayn taana waxaa ka mid ah waxyaalaha keeni karo ama abuuri karo adkaysmiga waxaa soo dhan waxa weeyaan waxyaalaha sababahay mana haysana daawooyinka safka labaad ee lagu la dagaalamo dadka noocaas noqdo adkaysmi u yeesho daawooyinka safka hore daawooyinka safka labaadna waxa weeyaan waa ka kharash badan yihiin 10-20 jeer ay ka kharash badan yihiin daawooyinka safka hore waa ka waqti dheer yihiin meesha 6-8 bilood la cunahayo daawooyinka safka hore waxaa laga yaabaa 20-24 bilood in la qaato waa ka dhibaato badan yihiin docwareen badan yihiin side effects-kan ka wada daawooyinka safka hore waxaasoo dhan marka maxay kalifaysaa in qofkii uusan awood u heli karin inuu iibsado meelad ka iibsato ma lehba meel uu hay'ad ka bixinayso oo dalab lagu keeno warshadda sameeyso laga soo dalbado la keeno maad helaysid haddii xataa dhaqaale aad u haysatid ma waad helaysid xarumaha lagu daaweeyana waddankeena waa iska yar yihiin marka waxaan kaga digayaa anuu ka faa'iideysanahay fursadda tan dadka caafimaadka shaqeeyo dadka daawooyinka gacanta ku hayo inay arrintaas aysan ka taxadiraan waxaysan aqoon u lahayn aysan qorin ama aysan dadka siinin ee u refer gareeyaan cidda aqoonta u leh si looga badbaado in dadkii adkeysmi u yeeshaan bukaanadii daawooyinkii safka hore inay adkeysmi u yeeshaan si looga badbaado.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Neefta ama asmada ama neefqabadka Soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Waxyaalo waxaa kiciyo qofka uu xasaasiyad u sameysanayo. Bini'aadanku waa kala duwan yahay. Qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisi sharaxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo maahan wax la kala qaado. Waa wax xasaasiyad sal ku leh. Qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay. Dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado. Markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ay dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaas intuu u leeyahay. Dan dhicamada jirka markuu siidaa dhuumaha neef mareenka. Neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax yaalo isku tatagay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan, laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo.
Intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaanna kuwa neef mareenka iyo qaaxada. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiyaha la fadhiya haya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii soo diyaariyey. Halkana ka soo jeedinaya waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee VOA. Ibraahim, maxaa noo xiga
maanta oo caasho ay 5 bisha May tahay? Ayaa waxa ay tahay maalinta uu caalamku aqoonsaday inay noqoto maalin la xuso waxqabadka iyo howlaha umulsooyinka caalamka. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay xaaladda caafimaad ee dumarka uurka leh ay aad ugu liidato. Dumar badan ayaa sanad kasta ku dhinta gudaha Soomaaliya inta ay uurka leeyihiin iyo inta ay ku jiraan xilliga dhalmada. Inkastoo antirocrop saxa aan laga haynin tirada haweenka ee ku umul raacda gudaha Soomaaliya, ayay haddana Dr. Nafiisa Cabdiraxmaan Sheekh oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalka Banaadir qaybta dhalmada ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegtay in bishii Abriil ee lasoo dhaafay ay 4 dumar ay ku umraadeen cusbitaalka. Caashi Ibraahim Aadan ayaa Dr. Nafiiso waxa ay kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Waxayna uga warantay duruufaha haweenka uur kale ee magaalada Muqdisho iyo waxa ugu weyn ee umraaca ku yimaada dumarka.
Hooyooyinka noo imaada isbitaalka waxay isugu jiraan laba qaybood. Hooyo ku imaata xaalad adag oo ah kiisaska ugu badan oo aan aragno, oo kulligoodooda referral leh ka imaanayo gobollada, iyo kuwa ka imaanayo MCAG-da magaalada, iyo kuwa ka imaanayo umulsooyin xaafadaha. So kiisaska aan la dhiilgareyno inta badan waxa waaye kiisas oo complicated ah. Waxayna u badan yihiin qaybaha oo sida hooyo already eclamptic ah. Eclamptic waxaa loo yaqaanay Soomaaliga uursimo, waa hooyo already koomo ku jirto oo jareynayso oo dhiigga ku kacsan yahay, iyo hooyo fooshi ku dheeraatay oo ama umuliso guri laga keenay ama laga keenay gobol oo laga yaabo inay 24 saac iyo wax ka badan inay jidka kusoo jireen, iyo hooyo naftirkeeda in gobol laga keeno ama magaalada dhexdeeda laga keenay oo minka dilaacay ee dhowr maalmood inay fool ku jirtay laga yaabo inay umuliso guri lasoo joogtay. Waxyaabaha ugu badan oo la kulanno waa intaas.
Waa gartay. Marka bal waxaad ka warantaa marka xaaladahaas oo kale, saddexdaas xaaladood aad sheegtay, dumarka ku sugan xaaladahaas ku jira ee laidiin keeno kale, marka habka aad ku badbaadisaan waa hab noocee?
Mid walbaba horta nooca oo daawada uu leeyahay markaas waa loo qabtaa. Laakiin hooyadii oo eclamptiga ahayd waxaa laga yaabaa inay guriga atleast saddex saac afar saac guri lagu sii hayay ayadoo eclamptiga inay oo ursimowga noocaan ku sheegay eclamptiga noocaas la yiraahda. Marka hooyadaas ayadoo eclamptiga labo saddex saac markay u yaraatay lix saac, hadii ay gobolka imaatay xaaladeeda ay ka sii xunta, hooyadan ka hadlaya waa hooyo xamar dhexdeeda joogto. هاينا مرك أي إما تستالك أولي ليشيس وحوايك كل تفرت مرك عبارة وحالية بعدين قالت إني هو يكلفت كود بيجي الآن ودعكتها ولا دوايا لكن ومر والبابا قفك حالة بيس يكون حرنتها نقطة سادالين تيسي هاينا مرك أنا جناي ما تداوين كي يحول بأباه ناين وراي ولا قصية لكن والليت كي بيسك وقت بيكون معنا يان أدي وضد أد أصدقه
مركا والليت وحد قلت شدة إلا بتباديو إن أد مفروضة
إلا بتباديو مفروضة ولا صنين كرا لكن مركا يكون معنا يان هو يمكن وقت دي اللي ربي إن يثبت لك إيمان معهن معه ووقت أو أد وح قبنا كرتين يريهن إنك استوى وح على روح لقبنا 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 كرو مركز ولقبنا لكن وح يابها مر بدينا يدي مشهد هاي ذا وحكم ذا ويمكن وقت كوه بونات بتال كيس إيمانين إن إنتي إيش كيس إيمانين وغريها إيش وكان حالة ده إيش المسؤولين هاي ذا
وحد مر كان نفسه كورنتا أنت أد أدي وحد عش بدل كشقين إيشي أفرتي السنة إلى صار لفي يهدي أد وحق هاي سو أما عش بدل كإيطال حق كصاب صن بالترى ده هوين كا السوق جارسي عش بدل ك سيد دون تبع حالة ده هاته عش بدل ككل أنت ترى ما لقى هيا
عش بدل كترى ولا لقى هيا بيل والوان على سمية ويجلي ريبورت يو مونتل ريبورت لبده بوالا سمية بيشي أديك وحي كورنتا هكذا كمركز قيمة bishii hadda la soo dhaafay oo ka soo qabay inuu ahaay in abril mortal hooyoyinka dhintay ee isbitaalka ku dhintay waxay ahaayeen 4 kulligood waxay u dhintay xaalad dhiig bax oo mataqaana in dalmada kadib hooyo guri ku soo dhashay oo aad u soo dhiig baxday oo wax badan markaas ay ku imaato wax badan aad aan qaban karin xitaa hadda mararka qaarkood ay waqti hore ku imaadaan waxyaabaha kale oo dibka kale to si dhacay waxay tahay hooyadan mararka qaar kood way dhiig baxday waxa laga yaabaa adiga dhaqtar ahaan inaa waxyaabo badan aan sameyn kartid ay jireen waxyaabo badan oo ku xadidaya jirto sida hooyadan hadii aad tiraadid waxa laga yaabaa in markaas hooyo qaliin u baahato xitaa ay dhici karto waxyaabo qaar kood hooyoyinkeena si fudud ay u dhimanayaan jirto waxyaabaha ay ku dhimanayaan waxa ka mid ah hooyadan waxa laga yaabaa in qaliin ay u baahato isbitaal la tagaayo qaliina leeyahay ma isbitaal kale ka tagno waxa way hooyada ayda go'aankii ma lahan gacanteeda kuma jiro dhaqtar kale go'aankiisa gacantiisa kuma jiro because ma qali kartid hooyo aadan ka haysanin wax ogolaansho qaraabadeeda hooyadeed aabaheed walaalkeed adeerkeed ninkeeda intaas oo qofood waa inaad ka haysataa ogolaansho haddaad ka haysanin macnaha waxa way kiiskaaga miiga taagan kartid soo meesha rabaa aad ay waqtigii hooyada way ku sii dheeraanayaa foosha waro isbitaal ku isbitaal marka laba maalin saddex maalin hooyada inay ku sii jirtaa laga yaabo fooshi dhimashada la ay sii badiso
waa gartay marka nafis waxaad iga warantaa dhinaca kale ma jirtaa in dumarka soomaalida ah ee magaalada muqdisho hadda ka hadlayna si khaas ah isbitaalkiina uu la tacaalo xaaladahooda ma laga yaabaa in dumarka qudhooda in xaalad ama duruuf dhaqaale inay u geynayso in uu dhaqtar la socdo ileen qof caafimaadkiisa ku dheelaya ma jiro haddii uu heli karo adeeg lagu horumarin karo in caafimaadkii marka ma laga yaabaa in ay dhinac kale ka soo geli karto xaalad dhaqaale oo dumarkii aanu saamaxaynin inay dhaqtar la socdaan intay uurka leeyihiin
isbitaalka qaybta haweenka waxaa haysato hay'ad soo ma u baahna qofka haddii uu yimaado ilaa qaliinka waa lacag la'aan daawadiisa waa lacag la'aan sariirta chiefkiisa waa lacag la'aan wax walba waa lacag la'aan sidoo kale MTH-da magaalada degmo kasta MTH ay leedahay MTH kasta waa lacag si free ah waana wada lacag la'aan
marka maadaama maanta ay tahay maalinta umulisooyinka caalamka ma jirtaa marka maadaama aad dhaqtar tahay xaaladaha dumarka soomaaliyeed ee uurka yeesha aad ka warhayso inta u dhimanaysa 4 qof aad sheegtay in bishii abriil kaliya u dhimatay hooyo ah ee umul raacday marka wax tala ah oo aad u jeedin lahayd ma jirtaa
waxyaaba uu sheegay leen qaba hooyo walba oo Soomaaliya uur leh ma ahan inay sugto waqtiga ay isku arkayso calaamadaha waqtiga uur yaalato inaad dhaqtarka la xariirto hooyada hadii ay sameeyso waqtiga uurka leedahay hadii dhaqtarka la socoto waxyaabo badan lagu hortagi karaa sida dhiig karka dhiig la'aanta fosho dheeraato waxyaabo badan lagu hortagi karaa hadii ay waqtiga uurka leedahay hooyada sameeyso inay ku xirnaato xarunta caafimaad ee ugu dhow
taasna waxay ahayd Dr. Nafiso Cabdiraxmaan Sheekh oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qaybtiisa dhalmada. Waxaana ugu warramaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud. Haatana ballan jalacno mar kale xaggii muusika.
Fanaanka Cabdul Qadir Jubba ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA idinka imaanaysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedahay caawa saacad markay tahay 7:00 fiidnimo, inta ka horreys waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.